Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26.i եւ AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկո նուրբաթ է, 2024 թվականի մարտի 15-ը, իրանական 1402 թվականի եսվանդամսի 25-ը, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում են Արտույտ Զոհրաբյանն ու Արփի Ալավերդյանը։ Հարգաժանուն կնդիրներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 25-ը հաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք երկ դեպի լույս հաղորդումը, իսկ մամուլի տեսության երկրորդ բաժնից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք միգավատ անդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկմամբ, ընկերակցեք մեզ շուրջ մեկ ժամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում։
قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ تبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين
Այժմ կլսենք Ղեսա սուրայի 49-րդ եւ 50-րդ այաները
Ասա նրանց եթե ճիշտ եք խոսում ցույց տվեք մի աստվածային գիրք ուր ճշմարիտ կրոնն ավելի լավ ներկայացված լինի Քան ուղեցույց հանդիսացող այս երկու գրքում, հնգամատյանում ուղուրանում, և ես անմիջապես պիտի հետևեմ նրան։ Եվ եթե նրանք չպատասխանեցին քո առաջարկին իմացիր, որ դա իրենց վատ կրքերին հետևելու համար էր, ուրեմն կա արդյոք ավելի մոլորյալ մեկը, քան նա, ով աստծու ուղությունը թողնելով հետևում է իր կրքերին։ Եվ անտարակույս աստված երբեք չի առաջնորդում չարագոց մարդկանց։
Ողջույն եւ բարի երեկո թանգակին, բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինն է։
<Sess->
Թանկագին բարեկամները, մամուլի տեսությունը կսկսենք, ինչպես միշտ, նախ թերթելով իրանական մի քանի օրաթերթեր։ Առաջինը ձեզ համար ընտրել ենք շարժ օրաթերթից։ Մեդվեդև, Ուկրաինան պետք է դառնա Ռուսաստանի մաս։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի տեղակալն ասել է, ես առաջարկում եմ Ուկրաինային ընդունել պարտությունը և հանձնվել։ Մեդվեդևը հավելել է, Ուկրաինայի պարտությունը հայտարարելուց և ժամանակավոր խորհրդարան ստեղծելուց հետո Կիևը պետք է ընդունի, որ իր տարածքը պետք է դառնա Ռուսաստանի կազմում։ Նա նշել է, Ուկրաինայի կողմից բանակցելու կամք չկա և խաղաղության համար անհրաժեշտ է ռուսական բանաձև։ Կիևը պետք է փոխհատուցում վճարի Մոսկվային։ Հաջորդ բարեկամներ, համշարի օրաթերթն է։ Հարյուրավոր սեյունիստներ բողոքել են ծայրահեղական հրաներին պատերազմին մասնակցելուց ազատելու դեմ։ Հարյուրավոր սեյունիստներ հավաքվել են Երուսաղեմում սեյունիստական ռեժիմի գերագույն դատարանի մոտ և բողոքել են ծայրահեղական հրաներին պատերազմին մասնակցելուց ազատելու դեմ։ Այս դատարանը քննում է սեյունիստների ներկայացրած հայցերն ընդդեմ ծայրահեղական հրաների պատերազմին մասնակցելուց ազատման հարցում։ Իրան օրաթերթից ընտրել ենք հետևյալ խորագիրը՝ առաքելություն իսրայելցիների շունչը կասեցնելու Ալախսա փոթորիկից հետո։ Գազայի վրա հարձակվելու նախագիծը հորձանուտ է դարձել իսրայելցիների համար, քանի որ Համասի ճակնված դեմքը գտնելու նրանց փորձերը միշտ էլ ձախողել են։ Իսրայելի անվտանգության ապարատը նրան համարում է Ալղեսամ գումարտակի ամենափնտրվող մարդը 58-ամյա հրամանատար, ով ասում են, որ 2003 թվականի օկտեմբերի 7-ին Ալախսայի Փոթորիկ գործողության գլխավոր նախագծողն է։ Իսրայելը նաև նրան համարում է 1996 թվականից ի վեր իսրայելցիների դեմ պաղեստինյան հարձակումների նախագծողներից մեկը։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանն ու Աշփյալավերդյանը։
Տակագիններ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն խորագրերին։ Խամենեի կետ այար կայքն Instagram-ում գործարկել է Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի նոր էջը Խամենեի underline IRFA անունով։ Տերանի ուրբաթորի աղոթապետ, իսլամական աշխարհի առաջին խնդիրը Գազայի և Պաղեստինի հարցն է։ Տեհրան հյուրանոց, սիոնիստական ռեժիմի նոր հակաիրանական կինոնախագիծը։ Որևէ մեկը չի կարող Տավուշի մարզից գյուղեր հանձնել այլ երկրի, սա աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Արդյոք Գերմանիան քիմիական զենք է վաճառում Իսրայելին։ Իլոն Մասկ, Ռոյթերզը աշխարհի ամենաստախոս լրատվամիջոցն է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունում Իրանի անունով գրանցվել է ընտանեկան առողջություն նախագիծը։ Հարգելի բարեկամներ, այս և մյուս լուրերի մասին լսեք մանրամասնորեն Պարքյաններած։
Այթոլլահ Խամենեի ստեղծագործությունների պահպանման և հրապարակման գրասենյակի կայքը Instagram-ում գործարկել է իսլամական հեղափոխության առաջնորդի նոր էջը Խամենեի underline IRFA անունով։ Վերջերս առանց նախնական նախազգուշացման մեծանկերությունն արգելափակել էր իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ավելի քան 5 միլիոն 100,000 հետևորդ ունեցող էջը Ալախսայի փոթորիկ գործողության մեկնարկից հետո իսլամական հեղափոխության առաջնորդի նախկին Խամենեի կետ IR Instagram-յան էջը ունեցել էր ավելի քան 100 միլիոն դիտում։ 12 տարվա ընթացքում այս էջում հրապարակվել է ավելի քան 9000 հոդված և այն ունեցել ավելի քան 18 միլիոն մեկնաբանություն։ Ըստ միջազգային ԶԼՄ-ների, էջն արգելափակելու անօրինական որոշումը կայացվել է վերջին ամիսներին պաղեստինցիներին աջակցելու մասին ազդեցիկ գրառումների և սիոնիստական ռեժիմի կողմնակիցների քաղաքական ճնշումների հետևանքով։ սոցիալական ցանցերի իր էջում, հիմնվելով իսլամական հեղափոխության գաղափարների վրա, հեղափոխության առաջնորդը վերջին տասնամյակի, ինչպես նաև Ալաքսայի փոթորիկ գործողության ու Գազայի պատերազմի ընթացքում շարունակել է աջակցել Պաղեստինիի ժողովրդի դիմադրությանը և դատապարտել սիոնիստական ռեժիմի ոչ-ժագործությունները։ Խամենեի կետ այար կայքը պաշտոնական բողոք է հղել մեթանկերությանը ինստագրամի կողմից պրոֆեսիոնալիզմի սկզբունքները խախտելու, ինչպես նաև խոսքի ազատությանը խոչընդոտելու վերաբերյալ, սակայն ընկերությունը դեռևս չի պատասխանել բողոքին։ Ընդառաջ գնալով ամբողջ աշխարհում հեղափոխության առաջնորդի միլիոնավոր հետևորդների խնդրանքներին, Այաթոլլա Խամենեի ստեղծագործությունների պահպանման և հրապարակման գրասենյակը բացել է Խամենեի կետ IR կայքի նոր ինստագրամյան էջը՝ Խամենեի underline IR FA անունով։
Թեհրանի ուրբաթորի աղոթապետը իսլամական աշխարհի առաջին խնդիրն է համարել Գազայի և Պաղեստինի հարցը։ Ըստ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության, Թեհրանի ուրբաթորի աղոթապետ Հոջաթոլ Իսլամ վալ Մոսլեմին Կազեմ Սերիգին անդրադառնալով Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններին և քննադատելով որոշ արաբական կառավարություններին, ասել է. Ակնկալվում է, որ այդ կառավարությունները խզեն իրենց հարաբերությունները սիոնիստական ռեժիմի հետ և աջակցեն Պաղեստինի և Գազայի ժողովրդին։ Հոջաթոլ Իսլամ վալ Մոսլեմին Կազեմ Սեդիգին հավելել է, որ տարածաշրջանի դիմադրության խմբերը համապատասխան քայլերով պատասխանել են սիոնիստական ռեժիմի անցագործություններին և դիմադրությունը շուտով կհաղթի այս ռեժիմին։ Վերջին վիճակագրական տվյալների համաձայն 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից Գազայի հատվածի վրա սիոնիստական ռեժիմի բանակի արձակումների հետևանքով 31341 պաղեստինցի են ահաձակվել, ևս 73134-ը վիրավորվել են, որոնց մեծ մասը կանայք և երեխաներ են։ Իր ելույթի մեկ այլ հատվածում, անդրադառնալով ուրբաթ Էսֆանդի 11-ին, մարտի 1-ին, իսլամական խորհրդարանի 12-րդ և բանիմացների ժողովի 6-րդ ընտրությունների անցկացմանը, Թեհրանի աղոթապետը ասել է. Իրանի ժողովրդի 41%-ի մասնակցությունը ընտրություններին գնահատելի էր և չեզոքացրեց երկրի ու ժողովրդի դեմ թշնամիների բոլոր դավադրությունները։
Վերջին տարիներին Մոսադի հետ համագործակցությամբ նկարահանվող հակաիրանական ֆիլմերի թիվը աճել է, և դրանց վերնագրերում ամենաշատը հանդիպող բառը Թեհրանն է։ Հերթական կինոնախագիծը կրում է Թեհրան հյուրանոց անունը, այն փորձելու է հետախուզության ոլորտում Մոսադի ձախողումները ներկայացնել որպես հաջողություններ։ Ֆիլմի նկարահանումները կմեկնարկեն մայիսին։ Սա ռեժիսոր Գայ Մոշեի 4-րդ աշխատանքն է, և հարկե նշել, որ նրա ֆիլմերը ռեժիմի սահմաններից դուրս ճանաչում չունեն։ Սցենարը Մոշեն գրել է Բազել Բասի օգնությամբ։ Հատկանշական է, որ իրեն սցենարիստ համարող Բասեն նախկինում եղել է կենտրոնական հետախուզության վարչության հատուկ գործողությունների ստորաբաժանման սպաներից մեկը։ Ֆիլմը նկարահանվում է 4 կինոարտադրողի կողմից, որոնցից ոչ մեկը միջազգային ճանաչում չունի։ Թեհրան հյուրանոց նախագծում քիչ ճանաչված ներդրողների ու Բասի ներկայությունը ևս մեկ անգամ հաստատում է այն ենթադրությունը, որ այն նկարահանվում է Մոսադի պատվերով։ Կինոքննադատները նշում են, որ ֆիլմը կարող է դուր գալ միայն օկուպացված Պաղեստինի տարածքում ապրող ռազմատենչ ու ծայրահեղական ուժերին, իսկ այդ շրջանակից դուրս հանդիսատես չի ունենա։ Նրանք նշում են, որ ֆիլմի մասին որևէ անդրադարձ չկա հեղինակավոր պարբերականներում, ինչպիսիք են Variety-ն, Screen Daily-ն և Hollywood Reporter-ը, և դրան անդրադարձել են միայն մի քանի քիչ ճանաչված կինոկայքեր ու ամսագրեր, իսկ դա վկայում է, որ ֆիլմն իրենից մեծ արժեք չի ներկայացնում։
Ես հասկանում եմ, որ քաղաքական ընդդիմությունը հակվածություն ունի ամեն ինչ ներկայացնել, որքան հնարավոր է սև լույսի ներքո ու անել պնդումներ, հետո այդ պնդումից բխեցնել հարց։ Այս մասին ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների անձնաժողովի նիստի ժամանակ ասաց արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Թեմատիկային մի քիչ ավելի պակաս ծանոթ մարդու մոտ կձևավորվի տպավորություն, որ այդ պնդումը փաստ է, հետո ուղեղը կսկսի մտածել հարցի մասին։ Ասում եք Տավուշի մարզից գյուղեր եք հանձնում, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության որևէ պաշտոնյա իրավունք չունի վարել որևէ բանակցություն ոչ միայն Տավուշի մարզի, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի որևէ այլ գյուղի որևէ մեկին հանձնելու վերաբերյալ։ Որևէ մեկը չի կարող Տավուշի մարզից գյուղեր հանձնել որևէ այլ երկրի։ Սա աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, որի երաշխավորման համար նախատեսված են իրավական մեխանիզմներ։ Մենք Տավուշի մարզից գյուղեր հանձնելու վերաբերյալ չենք բանակցում, ասաց Միրզոյանը։ Վերջինս անդրադարձավ նաև Հռոմի ստատուտի վավերացման հիմնական նպատակներին։ Ասում եք, մենք ասել ենք, որ Ալիևին դատելուն պակասում է Հռոմի ստատուտը։ Ես չեմ հիշում ոչ ինձ, ոչ էլ որևէ այլ պաշտոնյայի այս նախադասությունն արտաբերելիս, ես այդպիսի բան չեմ ասել։ Չեմ էլ հիշում, որ ոչ իմ ղեկավարը, ոչ էլ գործընկերները նման բան ասած լինեին։ Ես երբևէ չեմ ասել, որ Հռոմի ստատուտը ընդունում ենք Ալիևին դատելու համար։ Հռոմի ստատուտը մենք վավերացրել ենք, հավատալով, որ դա ու միջազգային քրեական դատարանի մաս կազմելը կավելացնի մեր անվտանգության աստիճանը, ավելացրեց Միրզոյանը։
1988 թվականի մարտի 15-ին Իրաքի բասական կառավարությունը Սադդամի անմիջական հրամանով քիմիական զենքերով հարձակվեց Հալաբջայի բնակիչների դեմ։ Աղբյուրների համաձայն այս քիմիական հարձակման ժամանակ օգտագործված գազերը ներառում էին մանանեխի գազ, սարին, տաբոն և VX, որոնք Սադդամին մատակարարվել էին արևմտյան որոշ երկրների հատկապես Գերմանիայի կողմից։ Արևմտյան երկրների հատկապես Գերմանիայի կողմից զանգվածային ոչնչացման զենքերի պատրաստման և օգտագործման թղթածրարը ծավալուն է և լուրջ կասկածկա, որ այս երկիրը զինում է սիոնիստական ռեժիմին այդ մահաբեր զենքերով։ Գազայի պատերազմի սկսվելուն զուգահեռ Իսրայել զենքի արտահանումը դարձավ Բեռլինի կառավարության առաջնահերթություններից մեկը։ Գերմանիայի կառավարությունը 2023 թվականի դեկտեմբերին հավանություն է տվել Իսրայելին մոտ 303 միլիոն եվրոյի ռազմական տեխնիկայի արտահանմանը, ինչ ավելի քան 10 անգամ ավել է 2022 թվականի ամբողջ 32 միլիոն եվրոյի զենքի արտահանման համեմատությամբ։ Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտը հայտնում է, որ Գերմանիան վերջին տարիներին սիոնիստական ռեժիմին ավելի քան 1000 տանկի շարժիչ է մատակարարել սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայում և հարավային Լիբանանում։ Վերջին ամիսներին արգելված զենքի, այդ թվում ֆոսֆորային ռումբերի կիրառումը, ամրապնդում է այն կասկածը, որ գերմանացինները դեռևս հավատարիմ են ագրեսոր երկրներին զինելու իրենց ավանդական մեթոդին։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունում Իրանի անունով գրանցվել է ընտանեկան առողջություն նախագիծը։ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների առողջապահության նախարարների 7-րդ հանդիպմանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության առողջապահության բուժման և բժշկական կրթության նախարար Բահրամ Էյնոլլահի ելույթից հետո առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունում Եվրոպայի տարածաշրջանային ներկայացուցիչը Իրանի անունով գրանցել է ընտանեկան առողջություն նորարարական նախագիծը։ Շանհայի գագաթնաժողովի անդամ երկրների առողջապահության նախարարների 7-րդ հանդիպման անդադառնալով ընտանիքի առողջության ոլորտում Իրանի ձեռքբերումներին, Իրանի առողջապահության բուժման և բժշկական կրթության նախարարն ասել է, ընտանեկան առողջություն նախագիծը համարվում է իրանական հասարակության առողջության հիմնական առանցքը։ Նշելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բազմաթիվ ձեռքբերումներ ունի առողջապահության ոլորտում, Բահրամ Էյնոլլահին հավերել է։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրները ցանկանում են Իրանի հետ ակադեմիական համագործակցություն, ինչպես նաև համատեղ արտադրություն և հետազոտություններ դեղորայքի ու բժշկական սարքավորումների ոլորտում։ Առողջապահության և բուժման ոլորտներում Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջընթացը վերջին տարիներին պատճառ է դարձել, որ Իրանը որպես տարածաշրջանի բժշկական կենտրոններից մեկը երկրների ուշադրության կենտրոնում հայտնվի։ Ոսկրածուծի փող պատվաստման և անպտղության բուժման ոլորտներում 3 առաջատար երկրների շարքում հայտնվելը և օրթոպեդիայի և օրգանների փող պատվաստման ոլորտում աշխարհում 4-րդ տեղն զբաղեցնելը բժշկության ոլորտում Իրանի արձանագրած նվաճումներն են։ Նաև որոշ հիվանդությունների համար անհրաժեշտ դեղամիջոցների արտադրությամբ Իրանն աշխարում 7-րդն է եւ կոխլեար իմպլանտացիայով աշխարի առաջատար հնգյակում է։
Ձեռնարկատեր եւ աշխարհի ամենահարուստ մարդը Էլոն Մասկը X սոցիալական ցանցում անգլիական Reuters դրատվական գործակալության անվանել է աշխարհի ամենաստախոս մեդիան։ Էլոն Մասկը X սոցիալական ցանցում գրել է հիմնական դրատվամիջոցները ստում են իրենց լսարանին, նույնքան հեշտությամբ, որքան շնչում են, իսկ Reuters-ը ամենավատն է։ Էլոն Մասկը նախկինում ասել է, որ ամերիկայի քաղաքացիները գաղափար չունեն ամերիկյան կառավարության գրաքննության ուժի մասին։
Google ընկերության անցյալը ցույց է տալիս, որ այս ընկերությունը երկարամյա համագործակցություն ունի Իսրայելի մանկասպան ռեժիմի հետ։ Օրեր առաջ Նյու Յորքում տեղի ունեցավ տեխնոլոգիական համագումար Mind the Teach խորագրով Իսրայելում Google ընկերության ղեկավար Բարակ Ռաջաֆի ներկայությամբ։ Այս համագումարում նոր նախագծի վերաբերյալ Ռաջաֆի ելույթի ժամանակ Google-ի անպայն հարցակի ինժեներներից մեկը, դատապարտելով Իսրայելի անցագործությունները, իր նոխկանքը հայտնեց Իսրայելի եւ այն համագործակցության ու հարաբերությունների նկատմամբ, որ Google-ը պետք է ունենա սիոնիստական ռեժիմի հետ։ Այդ վերաբերմունքի պատճառով աշխատակից հեռացրել են Google-ի այս աշխատակցին։ Google-ի այս աշխատակցի այս բողոքը պայմանավորված էր նրանով, որ Գազայում նահատակների թվի աճին եւ Պաղեստինցիների պաշարմանն ու ստաստիկ սովին զուգահեռ Google-ը միուս կերտերությունների հետ իրականացնում է Nimbus կոչվող միլիարդավոր դոլարանոց պայմանագրային ծրագիրը, որի համաձայն սեյոնիստական ռեժիմի բանակը եւ անվտանգության ապարատը կհամալրվեն արհեստական ինտելեկտի առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, եւ այդպիսով Իսրայելը ձեր կբերի զգալի հզորություն եւ ազդեցություն։ Nimbus նախագծի մեկ այլ կարևոր կետը այս ռեժիմի եւ Google ընկերությունում նրա գործակալների հասանելիությունն է աշխարի բոլոր մասերում մարդկանց տվյալներին, այլ կերպ ասած, Իսրայելի ռեժիմը Google-ի նման ընկերությունների հետ սերտ կապի միջոցով կարող է հասանելիություն ունենալ այդ ընկերությունների մեծ տվյալներին եւ օգտագործել դրանք հատկապես Պաղեստինցիների դեմ իր հալածող եւ լրտեսական գործողությունների համահունչ։ Թանկագին բարեկամներ, լրատվության համար նախատեսել էինք այս երեկո այսքանը, դեռ շարունակեք ընկերակցել մեզ։Եվրոմիությունը պահանջում է ավելացնել գազային ցուցաբերվող օգնությունները։ Այս կապակցությամբ բարեկամներ, լսեք օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Եվրոմիության հանձնակատարն ասել է, ցանկացած ոք, ով մտահոգված է գազայում տիրող իրավիճակով, պետք է ճնշում գործադրի Իսրայելի վրա, որպեսզի այդ ռեժիմը չկանխի հումանիտար օգնությունների մուտքը գազա։ Սեյոնիստական ռեժիմի կողմից գազայի 100 հազարավոր պաշարված բնակիչներին սննդամթերքի եւ դեղորայքի փոխանցումը կանխելու սարսափելի հետևանքների մասին միջազգային կազմակերպությունների եւ տարբեր երկրների բազմիցս հնչեցրած քննադատություններից եւ նախազգուշացումներից հետո Եվրոպական միության անձնակատար Էլիզա Ֆերեյրան Եվրոխորհրդարանի նիստում Գազայի համատարած սովի անմիջական վտանգի եւ Պաղեստինցիների դեմ Իսրայելցի զինվորների հարձակման մասին ասել է։ Գազայի ողբերգական իրադարձություններն ընդգծում են պատերազմի դադարեցման, մարդասիրական օգնության ավելացման եւ գերիներին ազատելու անհրաժեշտությունը։ Նշելով, որ միջազգային առությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի խաղաղ բնակիչներին սովից եւ իսրայելցի զինվորականների բռնությունից պաշտպանելու համար, Էլիզա Ֆերեյրան ընդգծել է, որ Եվրամիությունը կշարունակի համագործակցել ՄԱԿ-ի Պաղեստինցի փախստականների օգնության եւ աշխատանքի գործակալության ԱՆՌՈԱ-ի հետ։ ՄԱԿ-ի Պաղեստինցի փախստականների օգնության եւ աշխատանքի գործակալությունը ԱՆՌՈԱ-ն հայտարարել է, որ եթե այս գործակալությանը ցուցաբերվող օգնությունները չվերսկսվեն, փետրվարի վերջից այդ գործակալությունը չի կարողանա շարունակել իր գործնեությունը։ Սա այն դեպքում, երբ արևմտյան մի շարք երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Անգլիան եւ Գերմանիան, հետեւելով սիոնիստական ռեժիմի կողմից Անրուայի դեմ ուղղված մեղադրանքին, իբր հոկտեմբերի 7-ին Ալ-Աքսա փոթորի գործողության իրականացման գործում գործակալության մի քանի աշխատակիցներ համագործակցել են Համաս շարժման հետ, նրանք կրճատել են իրենց օգնությունը Անրուային։ Միջազգային կազմակերպությունները եւ Պաղեստինի ժողովուրդը Պաղեստինցի փախստականների համար Անրուայի ֆինանսավորումը դադարեցնելու Միացյալ Նահանգների եւ Արևմտյան որոշ երկրների գործողությունները համարում են մասնակցություն Գազայի ժողովրդի դեմ ցեղասպանության։ Արևմտյան երկրները Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ այն պայմաններում են դադարեցրել իրենց օգնությունը Անդրուային, երբ ավելի վաղ ՄԱԿ-ը հայտարարել էր, որ Գազայի 2.4 տասնորդական միլիոն բնակչության 1/4-ը գտնվում է Սովի Շեմին, իսկ երեխաները խիստ թերսնված են եւ զինադադարը խելքի եւ մարդկության հաղթանակի վերջին հնարավորությունն է։ Անդրուային ֆինանսական օգնության դադարեցումը եւ հետեւաբար պատերազմի դաժան պայմաններում Պաղեստինցի փախստականներին այս միջազգային գործակալության ծառայությունների դադարեցում առավել քան երբևէ կբարձրացնի օգնության կարիք ունեցող Պաղեստինցիների վիճակը։ Ըստ վերջին տվյալների, Գազայի հատվածի հյուսիսում մինչ այժմ թերսնման եւ ջրի բացակայության պատճառով մահացել է 23 երեխա։ Իսրայելի կողմից Գազայի վրա հարձակումների հետևանքով զոհվածների թիվը գերազանցել է 31,000-ը, իսկ վիրավորների թիվը 72,000։ Այս առնչությամբ Հորդանանի արտաքին գործերի նախարար Այման Ալ-Սաֆադին ասել է. Հակառակ միջազգային օրենքների սիոնիստական ռեժիմը սննդամթերքն ու դեղորայքը օգտագործում է որպես զենք Պաղեստինցիների դեմ։ Ալ-Սաֆադին ընդգծել է, որ Գազայում 500,000 պաղեստինցիներ սովի պատճառով կանգնած են մահվան վտանգի առաջ։
Հարգելի բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 20:20 րոպե, Հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը, ընկերակցեք մեզ։
Ելք դեպի լույս։
Անուն գտած եւ ողորմած Աստծո, ողջույն ըղելով Բարության Մարգարե Մուհամմադի ամառի շատակին եւ բարևելով ձեզ հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Ելք դեպի լույս հաղորդումը Ղորանի մաչերի մեկնաբանությամբ։ Թանգագիներ այս ծրագրի ընթացքում դες կներկայացնենք Սաֆատ Սուրայի 102-րդ այայից մինչև 105-րդ այաները։ Ծրագրի սկզբում դերուշադրությանը կանձնենք Սաֆատ Սուրայի 102-րդ այան։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين
Երբ թևակոխեց պատանեկության տարիքը եւ նրա հետ շտապեց ճիքեր գործադրել, Աբրահամն ասաց նրան. «Զավակս, երազ տեսա, թե քեզ գլխատում էի։ Դու ինչ ես կարծում»։ Իսահակը պատասխանեց. «Հայրին, արա այն, ինչ հրամայում է Աստված. Հնազանդվիր նրա պատվիրաններին, ես համբերությամբ պիտի տանեմ իմ ճակատագիրը»։
Thank you.
Նախորդ հաղորդման ժամանակ ասացինք, որ Աբրահաման Աստուց խնդրեց իրեն բարեբաշտ զավակ պարգևել։ Այս հայան ասում է, զավակը, որ նրան Աստված տվեց, արդեն երիտասարդ էր, և մի օր, երբ Աբրահամը քնած էր, Աստված նրան հրամայեց իր որդուն հանուն Աստծո մատաղանել։ Աբրահաման իր որդի Իսմայելին ասաց այդ հրամանի մասին ու հարցրեց, թե արդյոք նա պատրաստ է ընդունել այդ դժվար գործը։ Ընդհանրապես սովորական մարդիկ աստվածային հրամանները լսելուց հարցնում են, թե ինչու է Աստված իրենիցից նման բան պահանջում և ինչու է Աստված զավակ պարգևել, եթե նրան պետք է սպանել։ Սակայն մարգարեները ենթարկվում են Աստծո հրամանին։ Նրանք կարծիքով Աստված իմաստուն է և յուրաքանչյուր հրաման բխում է նրա իմաստությունից, ուստի անհրաժեշտ չէ հասկանալ, թե որն է այդ հրամանի նպատակը։ Պատանի Իսմայելի պատասխանը հետևյալն էր. «Կատարիր այն, ինչ հրամայել է Աստված և քո առաքելությունը, որքան էլ դժվար լինի, բարձյալ Աստծու հրամանները կատարելու համար բոլոր դժվարություններն ընդունում եմ ու համբերատարեմ»։ Այս այայից սովորում ենք. Մեկ մարգարեների երազանքներն աստվածային ներշնչանքի նման են, ուստի սովորական մարդիկ չեն կարող երազ տեսնելուց հետո իրենց կամ ուրիշի համար վճիր կայացնել։ Երկու, երեխայի նկատմամբ սերը չպետք է պատճառ դառնա, որ մարդը չկատարի Աստծու հրամանը, և երեք, մարդը պետք է իր պարտականությունը կատարելիս լինի համբերատար և չպետք է դժվարությունների պատճառով հրաժարվի Աստծո հրամանի կատարումից։ Հարգելիներ, ծրագրի այս բաժնում ձեր ուշադրությանը կանձնենք Սաֆատ Սուրայի 103, 104 և 105-րդ այաները։
فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
Ու երբ նրան քնազանդվեցին, Աբրահամը երեսի վրա պարկեցրեց որդուն։ Նրան ձայն տվեցին, «Ով Աբրահամ, դու կատարեցիր տեսիլքը, մենք այսպես ենք բարձրացնում առաքինությունը»։
Երբ Իսմայելը պատրաստ եղավ կատարել Աստծո հրամանը, Աբրահամը փորձեց կատարել Աստծո հրամանը։ Այդ ժամանակ լսվեց մի ձայն. «Ով Աբրահամ, մենք չենք ցանկանում, որ դու զոհաբերես քո որդուն, մենք ցանկանում ենք, որ դու հաղթահարես այս փորձությունը, դու կատարեցիր այն, ինչ մենք քեզ հրամայեցինք, և մենք հասկացանք, որ դու ունես մեծ շարժարիտ Աստծու հրամանը կատարելու համար, և չես հրաժարվում Աստծու հրամանից»։ Չնայած Իսմայելը չզոհաբերվեց, սակայն Աբրահամն ուներ իր որդու հանուն Աստծու զոհաբերելու նպատակ, և դա ընդունվեց Աստծու կողմից։ Ընդհանրապես, կրոնում յուրաքանչյուր գործի արժեքը չափում են դրա շարժարիթով, և հաճախ հավատացյալի նպատակն ու շարժարիթն ավելի բարձր է գնահատվում, քան գործը։ Աստծուն ու նրա պատվիրաններին հնազանդվելը մարգարեների ամենակարևոր առանձնահատկություններից է։ Այս այաներից սովորում ենք. մեկ. Ընդհանրապես այն գործն արժեքավոր, որ արժանացել է Աստծո գոհունակությանը։ Երկու. Երբեմն պատվիրանների նպատակը մարդկանց փորձելն է։ Երեք. Կատարելության հասնելու համար սահման չկա, երբեմն մի պատանի, ինչպիսին էր Իսմայելը, կարողանում է հասնել այն կատարելությանը և քայլել այնպիսի մարգարեների կողքին, ինչպիսին էր Աբրահամը։ Եվ չորս. Գթությունը միայն ֆինանսական օգնությամբ չի դրսևորվում, դա նաև ինքնազոհություն է հանուն Աստծո։ Հայկական բարեկամներ, ավարտվեց Ելք դեպի լույս հաղորդաշարից մի թողարկում։ Մինչ նոր հաղորդում, մաղթում ենք ձեզ ամենալավն ու բարին ու ասում մնացեք խաղաղությամբ։
Բարեկամներ,
Թեհրանում 20:27 րոպե և ծրագրի այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում Մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը, կարդում է Արփի Արավերդյանը։ Իրանական էթեմա դուրաթերթում կարդում ենք Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կասկածները հայտնել Դոնալդ Թրամփի երկրորդ անգամվա համար Սպիտակ տուն վերադառնալու հնարավորության վերաբերյալ Ֆրանս 2 և TF1 հեռուստալիքներին տված հարցազրույցում ի պատասխան այն հարցին, թե արդյոք Դոնալդ Թրամփը կարող է միջնորդել Ուկրաինայում խաղաղ բանակցությունները, նա ասել է, որ Թրամփը չի ընտրվի ընտրություններում, գրել է Էթեմատ օրաթերթը։ Հայաստանյան մամուլից թերթ կետեգեմ կայքում կարդում ենք. Միշելը Պուտինի շնորհավորել ընտրություններում ճախճախիչ հաղթանակի կապակցությամբ։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը հեկնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, շնորհավորելով նրան այսօր մեկնարկած նախագահական ընտրություններով հաղթանակի կապակցությամբ։ Եվրամիության պաշտոնյան համապատասխան գրառումն արել է իր սոցիալական ցանցի միկրոբլոգում։ Ցանկանում եմ շնորհավորել Վլադիմիր Պուտինին այսօր մեկնարկող ընտրություններում ջախջախի հաղթանակի կապակցությամբ, չկա անդիմություն, չկա ազատություն, չկա ընտրություն, գրել է Միշելը։ Ռուսաստանի Դաշնությունում այսօր մեկնարկել են նախագահական ընտրությունները, որոնք կտևեն 3 օր և կավարտվեն ընտրությունների հիմնական օրը մարտի 17-ին։ Հիշեցնենք, որ պետության ղեկավարի պաշտոնին հավակնում է 4 թեկնածու, այդ թվում նաև գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, որն արդեն 5-րդ անգամն է առաջադրվել։ Ընտրությունների նախորդին Պուտինը տեսաուղերձով դիմել է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներին, կոչ արել մասնակցել ընտրություններին, արտահայտելով իրենց քաղաքացիական և հայրենասիրական դիրքորոշումը, քվարկելով իրենց թեկնածուի և Ռուսաստանի հաջող ապագայի օգտին։ Թերթ կետեմ կայքում նաև կարդում ենք, չի կարելի թույլ տալ, որ Ռուսաստանը հաղթի, Մակրոնը կրկին չի բացառել ֆրանսիացի զինվորականներին Ուկրաինա ուղարկելը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հարցազրույց հետևել TF1 և Ֆրանս 2 հեռուստալիքներին, որում ֆրանսիացիներին բացատրել է արևմտյան երկրներից Ուկրաինա զինվորական անձնակազմ ուղարկելու հավանականության մասին իր վերջին հայտարարությունները. «Մենք նպատակ ունենք Ռուսաստանը չի կարող և չպետք է հաղթի այս պատերազմում, 2 տարի մենք օգնել ենք Ուկրաինային, եթե ամեն ինչ վատանա, դրա պատասխանատվությունը կընկնի Ռուսաստանի վրա», ասել է Մակրոնը։ Նա ընդգծել է, որ Ուկրաինայում ծավալվում է պատերազմ, որը գոյաբանական նշանակություն ունի Եվրոպայի և Ֆրանսիայի համար, մենք Ռուսաստանի հետ չենք պատերազմում։ Բայց պետք է հստակ ասենք, չի կարելի թույլ տալ, որ Ռուսաստանը հաղթի, ֆրանսիացիների կյանքը կփոխվի, Եվրոպայում այլևս անվտանգություն չի լինի», հավելել է Մակրոնը։ Նա կրկնել է իր այն ձևակերպում, որ չի բացառում ֆրանսիացի զինվորականներին Ուկրաինա ուղարկելը, սակայն նշել է, որ այս պահին այդ մասին խոսք չկա և ամեն դեպքում նրանք չեն մասնակցի ոչ մի հարցակողական գործողության, գրել է թերթ.am կայքը։ Իսկ news.am կայքում կարդում ենք, «Մենք կորցրեցինք 3.5 տարի, ինչը բավարար էր, որ մեր անվտանգությունը մենք վերականգնեինք և նույնիսկ զարգացնեինք, բայց ոչինչ չարվեց, ոչինչ», այդ մասին ասաց Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար համահայկական ճակատշարժման առաջնորդ գեներալ մայոր Արշակ Կարապետյանը «Մենք հեղինակային հաղորդաշարին տված հարցազրույցում 2021 թվականի, երբ նշանակվեցի պաշտպանության նախարար, մենք պայմանավորվեցինք Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարի հետ և ռուսական տարբեր ակադեմիաներից Հայաստան եկան 40 բարձրաստիճան գեներալներ, սպաններ, ռազմական ոլորտի պրոֆեսորներ, նրանք բանիմաց փորձառու սպաններ, գեներալներ էին, նրանք մեզ մոտ աշխատեցին 1.5 ամիս ու ստեղծեցին մի փաստաթուղթ, որը քննարկեցինք, ընդունեցինք և այն պետք է իրագործեինք»։ Բարեկամներ, ծրագրի ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում մի գավաթ անդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, միջայտ լավագույնն ենք մաղթում բոլորի Տերն ձեզ։
Մի գավաթ անդոր Մաս 14-րդ Երաժշտաթերապիա Հանուն Արարչի Ողջույն հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, հաղորդաշարի հերթական համարում խոսելու ենք երաժշտական թերապիայի մասին։ Այսօր մեր հյուրն է մանկական հոգեբան, երաժշտաթերապևտ Բիայնա Իսաղուլյանը։ Մնացեք մեզ հետ։ Երաժշտությունը ֆենոմենալ երևույթ է, նրա փոխհարաբերությունը մարդու հետ զարմանալի է, մեղեդային ձայները հրաշքներ են գործում, մարդու մեջ արթնանում է, բարեփոխվում է հոգին, փոխվում է վիճակը, տրամադրությունը, երաժշտությունը տիրում է մեր ուիզերին, որոնք պարզվում է նույնիսկ հաղթում են ֆիզիկական ցավին։
Երաժշտությունը ազդեցիկ է, քանի որ այն խոսակցական լեզվից չի օգտվում։ Երաժշտական լեզուն հասկանալի է ամեն մարդու համար, անկախ նրա ազգությունից։ Երաժշտությունը ազդեցիկ է, քանի որ ամեն մի մարդ գոնե մի տեսակ երաժշտության ոճով հետաքրքրված է և այն սիրում է։ Երաժշտությունը ազդեցիկ է, քանի որ ոգեշնչող բնույթ ունի և քաջալերում է, ուրգերանդ է առաջեցնում։
Գիտականորեն հաստատված է, որ երաժշտությունն ամրացնում է իմունային համակարգը, բերում է հիվանդությունների նվազեցման, լավացնում է նյութափոխանակությունը։ Արևելքի գիտնականները եկել են այն համոզմանը, որ մեղեդիներն ունեն ուժեղ թերապևտիկ ազդեցություն։ Հոգևոր կրոնական երաժշտությունը վերականգնում է հոգեկան հավասարակշռությունը, տալիս է հանգստության զգացում։ Ուրախ երգերն օգնում են սրտային հիվանդությունների դեպքում։ Ամենամեծ ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա ունենում է Մոցարթի երաժշտությունը։ Այդ երաժշտական ֆենոմենը մինչև վերջ դեռ չբացատրված, այդպես էլ անվանում են Մոցարթի էֆեկտ։ Դերևս հին Հունաստանում և այլ երկրներում էր հայտնի, որ երաժշտությունը կարող է փոխել մարդու հոգեկան և ֆիզիկական վիճակը։ Երաժշտության միջոցով կարելի է հանել զայրույթն ու վիրավորանքը, բարձրացնել տրամադրությունը։
Երաժշտությունը համաշխարհային երևույթ է և յուրաքանչյուր մարդու կյանքում ինչ որ կերպ ունի իր տեղը։ Երբ կազմակերպվում են հատուկ նպատակով հավաքներ, նիստեր կամ անգամ մրցություններ, միանալու նպատակով կամ հիշելու համար նույն նպատակը հնչվում են երգեր, որը ավելի է ոգևորում անդամներին։ Երբ ուզում ենք սովորել կամ սովորեցնել ինչ-որ առարկա կամ տարերի կամ թվերի շարան, ավելի հեշտ ենք անգիրանում, երբ այն ունենում է երաժշտություն։ Երաժշտությունը հանգստեցնող բնույթ ունի։ Ուրեմն, թե բիզնեսում, թե արհեստում, և թե անգամ հաճոյական աշխատանքի ժամանակ խաղաղեցնում է մեզ։ Ինչպես որ անցյալ զրույցում արտ-թերապիայի ընթացքին նաև նշվեց, հոգեբանները աշխատում են գտնելով լրացուցիչ բուժումներ, հեռու մնալ դեղային բուժումից, կամ հարկ եղած դեպքում դեղային բուժումի կողքին ավելի լավ արդյունք ստանալու, ինչու՞ չէ նաև բավարարվելու համար օգտվել լրացուցիչ բուժումներից։
երաժշտական թերապիան կամ երաժշտաբուժությունը առողջապահության ճյուղ է, որը նախատեսված է օգնելու ֆիզիկական և հուզական առողջությանը երաժշտության օգնությամբ, երաժշտություն լսելու, երգեր գրելու, կատարելու կամ երաժշտությանն առնչվող այլ գործունեության միջոցով։ Գիտնականների կարծիքով երաժշտաթերապիայի հիմնական արժեքը կայանում է նրանում, որ թույլ է տալիս մարդկանց արտահայտվել նույնիսկ այն իրավիճակներում, երբ նրանք խոսքեր չեն գտնում ներքին ապրումներն արտահայտելու համար։ Երաժշտությունն ունի լայն ու ընդարձակ սահմաններ և օգտակար է ինչպես երեխաների, այնպես էլ դեռահասների, երիտասարդների ու տարեցների համար։
Երաժշտաթերապիան կամ music թերապին ընկալելու համար պետք է նախ հասկանալ կապը երաժշտության, բուժման և բնության միջև։ Քանի որ բուժումը կապված է գիտության, բժշկության և այն ամեն միջոցներին, որը օգնում է բարելավել կյանքի որակը, և երաժշտաթերապիայում կապը երաժշտության և բժշկության երաժշտաթերապիստի միջոցով է ստեղծվում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Music Therapy-ի ասոցիացիան Music Therapy-ն բացատրում է այսպես. Music Therapy-ն օգտվում է երաժշտությունից կամ երաժշտական էլեմաններից, որ կարողանա իր նպատակին հասնի։ Նպատակ, որ ընդհանրապես երաժշտական չէ։ Այսինքն, աշխատանքը չի տարվում այդ նպատակով, որ վերջում դիմողը նվագի ինչ-որ կտոր երգի կամ ստեղծագործի, թեկուզ որ կարող է ինչ-որ չափով մոտենալ դրան կամ անգամ նաև ստացվի այն։ Երաժշտական էլեմանները ասելով նկատի ունենք ձայն, եղանակ, այսինքն մելոդին, ռիթմ կամ երաժշտական գործիքների օգտվել։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Այժմ խոսենք երաժշտաթերապիայի նշանակության մասին։ Հոգեբանները ցույց են տվել մարդկանց ուրախություն պարգևող երաժշտության դրական ազդեցությունը օրգանիզմի վրա։ Այն կարող է դանդաղացնել անոթազարգը, մեծացնել սրտի կծկումները, կարգավորել զարկերակային ճնշումը, արյան շրջանառությունը, խթանել մարսողությունը, կարգավորել նյութափոխանակությունը։ Երաժշտության միջոցով հեշտանում է մարդկանց հաղորդակցումը միմյանց հետ։ Բժիշկները պարզել են, որ երաժշտության արդյունքում առաջացած դրական հույզերը ուժեղացնում են հիշողությունը, դրդում կենտրոնական նյարդային համակարգի գործունեությունը։ Երաժշտաթերապիան օգտագործվում է շաքարային դիաբետի բուժման համար։ Երաժշտությունն ավելացնում է օրգանիզմի էնդորֆին արտազատելու ընդունակությունը, որը պաշտպանում է մարդուն ցավից ու ստրեսից։ Գիտնականները նկատել են երաժշտության ընտրողական ազդեցությունը, կախված կատարվող ստեղծագործության բնույթից և գործիքից։ Այսպես օրինակ, կլարինետն ազդում է արյան շրջանառության վրա, ջութակն ու դաշնամուրը հանգստացնում են նյարդային համակարգը, ֆլեյտան ունի թուլացնող ազդեցություն։
Երաժշտաթերապիան կարող է օգտակար լինել այն երեխաներին, որոնք հայպերակտիվ են կամ օտիզմով են տառապում, սովորելու և յուրացման դժվարություն ունեն։ Իսկ երաժշտաթերապիայի պահերի մասնակցելը չի նշանակում, թե հաստատ կա ինչ-որ խնդիր, բարդույթ կամ դժվարություն, քանի որ երաժշտաթերապիայով նաև սովորեցնում ենք սպասելը, ճիշտ հաշվելը, լավ լսելը, կանխատեսելը և այլն։ Երաժշտության սարքը ունի դիսիպլին և կանխատեսելի է շատ, ու այս կարևոր կետերը մեզ փոխանցվում են շատ հեշ և անուղակի։ Դրա համար տարբեր երկրներում դպրոցային դասաժամերում անբաժանելի մասն է կազմում երաժշտությունը։ Երաժշտությունը իր հանգստացնող լինելու կողքին մեզ սովորեցնում է լինել ստապ, և դրանից օգտվում ենք նաև music therapy-ի պահերին։ Այսինքն music therapy-ի պահերում, երբ որ music therapy-ն active music therapy է, ուրեմն դիմորդը պետք է կամ երգի, կամ ձեռքում ունենալով ինչ-որ գործիք երաժշտական, պետք է ինչ-որ ռեակցիա ցույց տա։ Ուրեմն պետք է ճիշտ ժամանակին կարողանա նվագի, հասկանա, որ երբ է ժամը լուր մնալու, կարողանա պատասխանի, լուր մնա, նորից նվագի, ու այդ ամենը օգնում է մեզ, որ կարողանանք ավելի սթափ լինել, ավելի լավ լսել, ավելի ուշադիր լինել, ու այդ ամեն ինչը մեզ օգնում է, որ կարողանանք ավելի լավ կենտրոնանալ, ուրեմն կենտրոնանալու լավ միջոցներից է նաև music therapy-ն։
Երաժշտության ամենամեծ ազդեցությունը նյարդահոգեկան հիվանդությունների կանխարգելումն ու բուժումն է։ Այն կարող է խաղաղեցնել, հանգստացնել, ակտիվացնել, թեթևացնել թախիցն ու ուրախություն հաղորդել, նվազեցնել ագրեսիվությունը, քնեցնել։ Երաժշտության բազմանշանակության մասին խոսելով, հոգեբանները վկայում են, որ այն որոշ մարդկանց մոտ ավելի մեծ ներգործություն է թողնում, քան խոսքը։ Երաժշտական թերապիայի կիրառման նպատակները հետևյալներն են. վերականգնման համար ստեղծում է դրական հուզական ֆոն, խթանում է շարժողական գործողությունները, շտկում և զարգացնում է զգայական գործողություններն ու հնարավորությունները, խթանում է խոսքային գործողությունը, կարգավորում է խոսքի տեմպը, ռիթմը, շեշտադրությունը, տեմբրը, արտահայտչականությունը։
Երաժշտաթերապիան օգտագործվում է թե անհատական և թե խմբակային ֆորմատում, ուրեմն երկու ձևում էլ օգնում է բարելավել միջհարաբերական հմտությունը։ Music therapy-ն ինչ-որ հատուկ տարիքայինի համար չի նախատեսվել, ուրեմն այն կարող է օգտակար լինել թե երեխաների, թե երիտասարդների և թե մեծահասակների համար։ Բուժման այս մեթոդը ազդեցիկ և արդյունավետ են հայտարարել գիտնականները իրենց հոդվածներում։ Երաժշտաթերապիան նյարդային համակարգին կապվող հիվանդությունների համար, որոնցից կարելի է նշել Պարքինսոնը կամ MS-ը, նաև արդյունավետ է ճանաչվել։ Music therapy-ից օգտվում են երկու տեսակ, թե պասիվ և թե ակտիվ։ Ակտիվ music therapy-ն ստեղծագործական երաժշտության հիմքն է, և դիմողը այս ձևում ակտիվ է և մասնակից։ Ուրեմն, նա մասնակցում է կամ իր ձայնով, այսինքն երգելով, կամ երաժշտական գործիքները օգտագործելով, այսինքն մասնակցում է երաժշտության պահերին ակտիվորեն և օգտվելով գործիքներից երաժշտության, կամ ձայնով, որ ինքը նաև նորից երաժշտական գործիք է, աշխատում է, որ թե կապը ստեղծի music therapist-ի հետ, և բարելավում է իր կապը music therapist-ի հետ, և օգտվելով ամեն առարկաներից և երաժշտական էլեմաններից կարողանում է մոտենալ իր համար նկատի առնված նպատակին։ Մյուս ձևը, այսինքն ակտիվի մյուս կողմը պասիվ երաժշտաթերապիան է, որի մեջ դիմողը չի մասնակցում, ոչ նվագում է, ոչ շարժվում և ոչ երգում։ Նրա մասնակցությունը միայն լսելով է, ուրեմն ըստ դիմողի կարիքին ընտրվում է հարմար երաժշտություն, որը կարողանա ազդի նրա բնավորության վրա, որը ընդհանրապես օգտվում են հիվանդանոցներում, օպերացիաների ընթացքին, տարեցների համար կամ մարմնային խանգարումներ ունեցող մարդկանց համար։
Իսկ այժմ խոսենք Կարլ Օրֆի երաժշտական դպրոցի մասին։ Կանադացի երաժշտագետ Կարլ Օրֆը երաժշտության ուսուցման համար ունի մեթոդիկա, որը նպատակահարմար է բոլոր, ոչ միայն երաժշտության առանձնահատուկ ընդունակությունների տեր երեխաների համար։
Ակտիվ երաժշտության մյուս ձևը Օրֆի փիլիսոփայության վրա հիմնված ձևն է, որի հիմքը ֆոլկլոր և ժողովրդական երաժշտությունն է։ Օրֆի երաժշտությունը հիմնված է երաժշտության, շարժմունքի և արտահայտության միացման վրա։
Օրֆի փիլիսոփայության հիմքը ուսումնական սկզբունքներն են։ Այստեղ երեխաները սովորելուն զուգահեռ փուլ առ փուլ առաջ են գնում, գյուտ են անում և ստեղծագործում։ Օրֆի մեթոդիկայում երաժշտությունն ու շարժումը համահավասար արժեք ներկայացնող տարրերն են։ Օրֆի մեթոդիկայում նոտաների արժեքից առավել շեշտը դրվում է բառերի ռիթմի վրա։ Օրֆի մեթոդը երաժշտության, շարժման, խոսքի ու երգի միաձուլում է, որը երեխաներին հաճույք պարգևելու կողքին իհայտ է բերում նրանց յուրահատուկ ընդունակությունները։ Այս մեթոդը օրինակ է ծառայում աշխարի բոլոր ուսուցիչների համար։ Դրա հիմքն է ֆոլկլոր ու ազգային երաժշտությունը։ Օրֆի մեթոդիկան թարգմանվել է 18 լեզուներով։ Շատ երկրներում կիրառելի է և երեխաների, և մեծահասակների համար։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set top box-ի Iransat Badr 5-26.i և AM 8-4W Արբանյակների և վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Oh,